με την υποστήριξη της WIND. ...1821. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
Στο πλαίσιο της σειράς ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 1821, φιλοξενούμε σήμερα στον ραδιοθάλαμο τον κύριο Πασχάλη Κιτρομιλίδη. Ο κύριος Κιτρομιλίδης είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Θα μιλήσουμε με τον κύριο καθηγητή για τον διαφωτισμό, δηλαδή την χειραφέτηση του ανθρώπινου πνεύματος και της ανθρώπινης κρίσης, και για τον νεοελληνικό διαφωτισμό, μέσα από τον οποίο αποσαφηνίζεται ο πόθος της ελευθερίας και ανατρέπονται οι ανασταλτικοί παράγοντες. Ο πόθος μεταβάλλεται σε πολιτική πράξη. Οι Έλληνες προσδοκούν μια πολιτεία σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι ιδέες του Τζον Λοκ και του Μοντεσκιέ, οι οποίες καταγγέλουν τον δεσποτισμό στην Ευρώπη, βρίσκουν, είναι προφανές, πρόσφορο έδαφος στην ψυχή και στο μυαλό των μορφωμένων Ελλήνων. Οι Έλληνες αυτοί, μαζί με τον υπόλοιπο λαό, προσπαθούν να δώσουν μορφή στην ανεξάρτητη πολιτεία, η οποία και θα γεννηθεί μέσα από την επανάσταση του γένους. Ποιος όμως είναι ο δρόμος που θα τους οδηγήσει στην πολυπόθητη ελευθερία? Η Εκκλησία, αλλά και οι άνθρωποι των γραμμάτων, δείχνουν τον δρόμο της παιδείας. Μέσα από την παιδεία και τον νεοελληνικό διαφωτισμό, το γένος θα αναστηθεί και θα δημιουργήσει το δικό του κράτος. Στον αγώνα της μόρφωσης του λαού ξεχωρίζουμε μεγάλες προσωπικότητες. Ο Ευγένιος Βούλγαρης, η μεγάλη πνευματική μορφή ανεξάντητης παιδείας, ο Νικηφόρος Θεοτόκης, ο Αδαμάντιος Κοραής, ο οποίος πιστεύει βαθιά στην κοινωνική, πολιτισμική και εκπαιδευτική προπαρασκευή της ελληνικής κοινωνίας, ώστε να επιτευχθεί η ελευθερία. Σε μεταγενέστερο χρόνο βέβαια, αλλά εκεί διαψεύδεται ο μεγάλος αυτός δάσκαλος. Και βέβαια η εμβληματική μορφή του Ρίγα Φεραίου. Με πολιτική σκέψη επηρεασμένη από τον Μοντεσκιέ και τον Ρουσό, βγαίνει στο προσκήνιο, προετοιμάζει το γένος των Ελλήνων για την απελευθέρωση και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο χάνει την ζωή του, δολοφονείται από τις Οθωμανικές αρχές. Κυρίες και κύριοι, μαζί με τον κύριο Πασχάλη Κιτρομιλίδη αρχίζουμε τη σημερινή εκπομπή μας, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ 1821. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Κύριε Κιτρομιλίδη, τι είναι διαφωτισμός, τι σημαίνει?
Διαφωτισμός είναι μια έννοια βέβαια σύνθετη και πολύπλοκη, που μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικά περιβάλλοντα και πλαίσια. Όμως, για να υπάρχει και κάποιο είδους δυνατότητα επικοινωνίας στη γλώσσα, δεν είναι κάτι που μπορείς αυθαίρετα να το ορίσεις όπως θέλεις. Διαφωτισμός σημαίνει κυρίως την χειραφέτηση του ανθρώπινου πνεύματος και της ανθρώπινης κρίσης. Να μάθει ο άνθρωπος να κρίνει για τον εαυτό του, χωρίς να ακούει τις αυθεντίες, χωρίς να ακούει τα παραδεδομένα, αλλά να κρίνει με βάση την λειτουργία του ορθού λόγου. Αυτό είναι η πεμπτουσία του διαφωτισμού. Τώρα, αυτό πώς εκδηλώνεται? Σε διάφορες πνευματικές παραδόσεις, σε πολιτισμούς ποικίλους, είναι θέμα ιστορικό. Αλλά διαφωτισμός σημαίνει αυτό ακριβώς, τη χειραφέτηση του ανθρώπινου πνεύματος.
Συνεπώς, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να χειραφετηθεί ο ελληνισμός εντός του ελλαδικού χώρου και να κάνει τον ξεσηκωμό κατά των Οθωμανών.
Πιστεύω ναι. Ήταν η προετοιμασία, η πνευματική, η ιδεολογική της απελευθέρωσης του γένους. Και όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο όπως λέτε, στον ευρύτερο χώρο της καθημάς Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, της Βαλκανικής, όπου ήταν εγκατεσπαρμένος ο ελληνισμός κατά τους πρώιμους νέους χρόνους, πριν τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, όπου ζούσαν Έλληνες, άνθρωποι που μιλούσαν ελληνικά, που ήταν κληρονόμοι της ελληνικής παιδείας και τους οποίους η παιδεία τους και ο πόθος της ελευθερίας προετοίμασε να δεχτούν τον διαφωτισμό όταν έφτασαν αυτά τα μηνύματα από τους δασκάλους της Διασποράς.
Αναφερόμαστε και χρησιμοποιούμε τον όρο νεοελληνισμός, νεοέλληνες για μας σήμερα. Πότε τοποθετείται χρονικά ο νεοελληνισμός, ποια είναι η αρχή του? Έχουμε περίοδο νεοελληνική και πρώτης επαναστάσεως, κύριε Κιτρομιλίδη, ή αποκλειστικά μετά την σύσταση του ελληνικού κράτους?
Αυτό είναι μια μεγάλη ιστοριογραφική συζήτηση, η οποία δυστυχώς στις μέρες μας δεν μπορεί να διεξαχθεί και ορθολογικά όπως θα απαιτούσε ο διαφωτισμός και η επιστήμη, διότι παρισφρίουν πρώτον σκοπιμότητες, συμφέροντα, άγνοια και τελευταίο μεγάλο ποσοστό ανοησίας. Αυτό είναι το ένα από τα προβλήματα. Ο νέος ελληνισμός συμβατικά θεωρούμε ότι εμφανίζεται μετά την υποχώρηση του μεσαιωνικού ελληνισμού με συμβατικό πάντα ορόσημο το 1453. Εκεί τελειώνει ο μεσαιωνικός ελληνισμός, συμβολικά επαναλαμβάνω, και αρχίζει η περίοδος που λέμε μεταβυζαντινή, η περίοδος που διαμορφώνει τον νέο ελληνισμό. Βέβαια, ήδη υπάρχουν φιλολογικές εκδηλώσεις μιας επίγνωσης των χριστιανών ορθόδοξων Ρωμαίων του Μεσαίωνα, δηλαδή των Βυζαντινών, ότι έχουν μια ξεχωριστή ταυτότητα που βασίζεται στη σχέση με τον αρχαίο ελληνισμό πολύ πριν το 1453, και οι εκδηλώσεις αυτές συνδέονται κυρίως με τα αισθήματα, το συγκλονισμό που προκάλεσε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204. Τέτοιες εκδηλώσεις υπάρχουν για παράδειγμα στην Αυτοκρατορία της Νικαίας, που ήταν ένα από τα κράτη που προέκυψαν από την συμφορά αυτή της πρώτης άλωσης. Και υπάρχουν άνθρωποι τότε και αργότερα και στον 14ο αιώνα και κυρίως στον 15ο αιώνα, και έχουμε το κλασικό παράδειγμα του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος στον Μιστρά, οι οποίοι είναι φορείς μιας αίσθησης του νέου ελληνισμού που θα προσδιορίζει την ταυτότητά του όχι πλέον με κριτήρια θρησκευτικά αλλά με κριτήρια πολιτισμικά που βασίζονταν κυρίως στη γλώσσα και στη σχέση με την αρχαιότητα. Αυτά όμως είναι φαινόμενα βεβαίως μεμονωμένα σε κύκλους λογίων. Οι ευρύτερες μάζες του πληθυσμού θεωρούν τους εαυτούς τους, αν έχουν επίγνωση ταυτότητας, χριστιανούς ορθοδόξους. Και αν τους έλεγε είσαι Έλληνας, θα έλεγε Θεός φυλάξει, εγώ Έλληνας, είμαι χριστιανός πιστό τέκνο της Εκκλησίας. Αυτό ήταν το συνέστημα. Μετά το 1453 και ιδίως σε περιοχές οι οποίες είχαν σχέση με τη Δύση, στα βενετοκρατούμενα εδάφη, στην Κρήτη κυρίως, και στους κύκλους των Ελλήνων της Διασποράς, η σχέση αυτή με τη Δύση καλλιεργεί μια εντονότερη επίγνωση της σχέσης του νέου ελληνισμού με την αρχαιότητα. Διότι η αρχαιότητα είναι το μεγάλο πολιτιστικό κεφάλαιο που δημιουργεί την αναγέννηση, την θαυμάζει η Ευρώπη, και οι Έλληνες, αυτοί οι άνθρωποι που μιλούν ελληνικά, αλλά δεν ανήκουν στην θρησκευτική κοινότητα των δυτικών χριστιανών, αλλά ανήκουν στην ορθόδοξη παράδοση, στην ανατολική χριστιανοσύνη, αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι λόγω της γλώσσας έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την αρχαιότητα. Και αυτό γίνεται ο μηχανισμός για την δημιουργία της νεοελληνικής ταυτότητας. Αυτή η σχέση δια της γλωσσικής συνάφειας με την ελληνική αρχαιότητα, την οποία θαυμάζει η Ευρώπη. Αυτά τα στοιχεία είναι ο πυρήνας της νεοελληνικής ταυτότητας, ο οποίος απαντάται κυρίως στη σκέψη και στο έργο των λογίων της Διασποράς. Πολλοί από αυτούς γίνονται καθολικοί, προσχωρούν είτε στην Καθολική Εκκλησία είτε στην Ουνία, δηλαδή τον ελληνόριθμο καθολικισμό, κυρίως για λόγους παιδείας, εκπαίδευσης, αλλά και από αυτό τον καημό της απελευθέρωσης του γένους, διότι είναι ένα συνέστημα το οποίο καλλιεργούν οι δυτικές δυνάμεις για να βρίσκουν ανθρώπους να εργαστούν για τα δικά τους συμφέροντα, αφήνοντας όμως μια ελπίδα ότι μπορεί να ασχοληθούν με την απελευθέρωση του υπόδουλου ελληνισμού. Όλα αυτά γίνονται στη Διασπορά και είναι αισθητά ήδη τον 17ο αιώνα. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με τον διαφωτισμό είναι ότι αυτά τα αισθήματα, αυτοί οι προβληματισμοί και αυτοί οι οραματισμοί μεταφέρονται μέσα στην υπόδουλη ελληνική κοινωνία στη διαδρομή του 18ου αιώνα. Και αυτό είναι που μεταφράζει κατά κάποιον τρόπο την γενικότερη φιλοσοφία του διαφωτισμού με συγκεκριμένους ιστορικούς όρους που προσδιορίζονται από τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Ποιοι είναι αυτοί οι συγκεκριμένοι ιστορικοί όροι? Είναι ο καημός και η ελπίδα της απελευθέρωσης. Ο διαφωτισμός που απαλλάσσει τους ανθρώπους με μικρά βήματα, σταδιακά, σε μικρές ποσοτικές κλίμακες αρχικά μεγαλύτερες αργότερα, όπως προχωρούμε προς το τέλος του 18ου αιώνα και ιδίως στις πρώτες δύο δεκαετίες του 19ου, επιτρέπει την αποσαφήνιση αυτού του πόθου της ελευθερίας και επίσης ανατρέπει τους ανασταλτικούς παράγοντες για να μεταβληθεί αυτός ο πόθος σε πολιτική πράξη. Αυτό είναι ο διαφωτισμός στο ελληνικό πλαίσιο και βέβαια η μεγάλη κατάκτηση αυτής της εποχής σε πνευματικό επίπεδο είναι ότι παράγεται μια αξιολογότατη φιλολογία στην ελληνική γλώσσα που προσπαθεί να αποδώσει στα ελληνικά για πρώτη φορά όλες αυτές τις φιλοσοφικές, επιστημονικές, πολιτικές έννοιες οι οποίες είναι τα εμβλήματα πραγματικά της ευρωπαϊκής παιδείας της εποχής.
Όμως και σε προγενέστερο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι σβησμένη εντελώς η φλόγα, η διάθεση για επανάσταση. Κάποιες μικρές κινήσεις γίνονται. Με τον διαφωτισμό το κοινό αίσθημα πατάει σε πιο γερά βήματα, έχοντας και την ιδεολογική ταυτότητα για αυτό που επιχειρεί να
νομίζω,
κάνει.
Νομίζω ναι. Νομίζω ναι και επίσης αποκτούν αυτά τα αισθήματα πιο συγκεκριμένο πολιτικό περιεχόμενο. Δηλαδή δεν γίνεται μια, όπως γινόταν, έγινε αρκετές φορές παλιότερα, μια εκδήλωση απελπισίας ουσιαστικά με την δουλεία, με την καταπίεση, με την τυραννία, με την βία που ασκεί σε μεγάλη κλίμακα πάνω στους υποδούλους ο κατακτητής, που οδηγεί κάποια στιγμή και πάντα και με την υποκίνηση των ξένων δυνάμεων που έχουν συμφέροντα στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και εκδηλώνεται μια εξέγερση όπως έγινε το 1610-11 με την πιο γνωστή από αυτές τις εξεγέρσεις εκείνη του Διονυσίου του Σκυλοσόφου στη Θεσσαλία. Τώρα με τον διαφωτισμό που είναι μια αρκετά μακρά διαδικασία πνευματικής προπαρασκευής με την παιδεία, με την δημιουργία σχολείων, με την εκκοσμίκευση της σκέψης, αυτή η προσδοκία παίρνει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Θέλουν οι Έλληνες να δημιουργήσουν μια ανεξάρτητη δική τους πολιτεία κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό είναι που προσδοκούν και αυτό είναι που τους υποβάλλει η πολιτική σκέψη του διαφωτισμού. Ποια θα είναι αυτή η μορφή της ανεξάρτητης πολιτείας? Θα είναι αυτό το οποίο προβάλλει σε όλο τον ευρωπαϊκό κόσμο, όχι μόνο στον ελληνισμό, η Γαλλική Επανάσταση. Γι' αυτό έχουμε την πρώτη εκδοχή που μας παρουσιάζει ο Ρήγας Βελεστινλής με τα δικά του πολιτικά συγγράμματα το 1797 και αργότερα την πιο συστηματική επεξεργασία αυτού του προτύπου από άλλους στοχαστές.
Κομμάτια όλων όσων μας αναφέρετε τώρα στον πρόλογο σας, κύριε Κιτρομιλή, θα τα βρούμε και στη συνέχεια στην εξέλιξη της συζήτησής μας. Τώρα όμως που βάζουμε τις βάσεις για να προχωρήσει περαιτέρω η συζήτησή μας, θα ήθελα να μας πείτε, σας παρακαλώ, σε ποιους φιλοσόφους βασίζεται ο διαφωτισμός και πώς όλα αυτά τα συντεριάζουν και με το βάρος το οποίο φαντάζομαι ότι ασκεί η Ορθόδοξη Εκκλησία στον πληθυσμό της Βαλκανικής Χερσόνησου.
Εννοείται τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό.
Ναι, ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός.
Νομίζω
ναι.
Ότι θα μπορούσε κανείς να πει ότι πατέρας του διαφωτισμού στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία είναι ο Τζον Λοκ, ο οποίος, όπως σας ξέρετε, μου είναι προσφυλής και από άλλες ενασχολήσεις που μετέφρασα το πολιτικό του σύγγραμμα στα ελληνικά. Είναι πατέρας του διαφωτισμού με ποια έννοια? Διότι είναι αυτός ο οποίος λέει πραγματικά ότι πρέπει να μάθουμε να σκεπτόμαστε και να κρίνουμε μόνοι μας, με βάση αυτό το οποίο μας προσδίδει η εμπειρία μας, όπως τα δεδομένα της εμπειρίας τα επεξεργάζεται η κρίση μας. Είναι η πρώτη σημαντική έκκληση για την ανθρώπινη κρίση. Και το άλλο το σημαντικό που λέει ο Τζον Λοκ είναι η ιδέα της ανοχής, ότι πρέπει να μάθουν οι άνθρωποι να ανέχονται τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των άλλων. Αυτά νομίζω τα δύο στοιχεία είναι τα συστατικά του διαφωτισμού. Από αυτή τη διδασκαλία του Λοκ και από την πολιτική του διδασκαλία, η οποία είναι μια απερίφραστη καταγγελία της αυθαιρεσίας και του δεσποτισμού στην διακυβέρνηση, η θεμελίωση του συνταγματισμού και της οριοθέτησης κυρίως της εκτελεστικής εξουσίας, εκπορεύονται τα ρεύματα, τα φιλοσοφικά και τα πολιτικά, τα οποία διαμορφώνουν την πνευματική ταυτότητα του διαφωτισμού. Ο άλλος σημαντικότατος βέβαια εκπρόσωπος κυρίως της πολιτικής φιλοσοφίας του διαφωτισμού είναι ο βαρόνος Μοντεσκέ στη Γαλλία. Ο Μοντεσκέ είναι πραγματικά το μεγάλο πολιτικό αγκονάρι, γιατί καταγγέλει τον δεσποτισμό, αυτή η απερίφραστη καταγγελία του δεσποτισμού σε τρία σημαντικά συγγράμματα, από τα οποία το σημαντικότερο βέβαια είναι το Πνεύμα των Νόμων, όπου επιμένει ότι ο δεσποτισμός είναι η μεγάλη μάστιγα της ανθρώπινης κοινωνίας και της ευρωπαϊκής κοινωνίας, που καταπιέζοντας τις κοινωνίες τις αποστραγγίζει και τις εξαθλιώνει. Άρα είναι μια έκκληση για ανατροπή του διαφωτισμού, για την απελευθέρωση των κοινωνιών. Και αυτό βέβαια είναι το στοιχείο της πολιτικής θεωρίας, το οποίο λειτουργεί ανατρεπτικά σε πλατιά στρώματα του μορφωμένου πληθυσμού βέβαια, που οδηγεί στο κλίμα της επαναστατικής αναμονής που εκδηλώνεται το 1789. Όλα αυτά σταδιακά γίνονται γνωστά και στους Έλληνες από την παιδεία τους στην Ευρώπη και επεξεργασμένα μέσα στα πλαίσια της ελληνικής παιδείας φτάνουν να δημιουργήσουν τον ελληνικό διαφωτισμό. Για να προλάβουμε να πούμε δύο λόγια για το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος για την Εκκλησία. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι το 1789 και ακόμα και μέχρι το 1793 δεν αντιστάθηκε στο διαφωτισμό. Απεναντίας, επειδή η Εκκλησία σε όλο τον 18ο αιώνα, έχοντας επίγνωση της ποιμαντικής της αποστολής, επίγνωση η οποία οξυνόταν από το γεγονός της μεγάλης κλίμακας εμφάνισης εξισλαμισμών στα Βαλκάνια, αισθανόταν την μεγάλη ανάγκη να ενισχύσει την παιδεία του ποιμνίου ώστε να περισταλούν οι εξισλαμισμοί. Και να το κάνει αυτό έκανε δύο πράγματα η Εκκλησία. Πρώτον, έστειλε τον κοσμάτων ετωλών να περιοδεύσει, να κηρύξει τον χριστιανισμό ώστε να αποτραπούν οι εξισλαμισμοί στην κεντρική Βαλκανική, φαινόμενα και γεγονότα τα οποία συνδέονται και με τα σημερινά, διότι από εκεί προέκυψε το πρόβλημα του Κωσυφοπεδίου, για παράδειγμα.
Ή έτσι βρέθηκαν στη Βοσνία Ζεγοβίνη οι μουσουλμάνοι.
Εκείνο είναι παλιότερο τον. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το ένα. Το άλλο, καταλαβαίνει πια η Εκκλησία ότι έχει ανάγκη να φτιάξει τα σχολεία. Ποιος θα στελεχώσει αυτά τα σχολεία? Οι άνθρωποι που έχουν καλύτερη παιδεία. Και ποιοι είναι αυτοί? Οι φορείς του διαφωτισμού. Γι' αυτό ανοίγει τα σχολεία, δηλαδή εννοούμε τα ανώτερα σχολεία, που είναι κατά κάποιο τρόπο οι πρόγονοι των σχολείων της μέσης παιδείας. Δεν είναι πανεπιστήμια, αλλά δεν είναι και σχολεία για τα κολυβογράμματα, γιατί αυτά τα δίδασκαν οι παπάδες της Εκκλησίας στα παιδιά. Τα σχολεία τα κάπως ανώτερα, τα οποία στελεχώνει η Εκκλησία με ανθρώπους του διαφωτισμού και το κάνει αυτό στις δύο σημαντικότερες σχολές, τις οποίες ιδρύει η ίδια Εκκλησία. Η μια είναι η Αθωνιάδα Ακαδημία στο Άγιον Όρος, όπου στέλνουν το σημαντικότερο εκπρόσωπο του διαφωτισμού, μια πραγματικά εντυπωσιακή πνευματική προσωπικότητα, τον Ευγένιο Βούλγαρη. Και το άλλο σχολείο είναι η Πατριαρχική Ακαδημία στην Κωνσταντινούπολη, την οποία ακριβώς αυτή την εποχή, στα μέσα του 18ου αιώνα, μεταρρυθμίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και επίσης την παραδίδει στους διαφωτιστές. Με ποιο σκοπό? Όχι για να εισαγάγουν εκοσμικευμένη παιδεία κλπ, αλλά για να εισαγάγουν καλύτερη παιδεία. Αυτό είναι το αίτημα. Να μάθουν καλά ελληνικά, να μάθουν βέβαια την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το Ορθόδοξο Δόγμα, αλλά να μάθουν και μοντέρνα θέματα, να μάθουν θετικές επιστήμες.
Οι απόφοιτοι αυτών των ακαδημιών, κύριε Κιτρομιλίδη, θα στελέχωναν το Πατριαρχείο και τις άλλες δομές της Εκκλησίας ή μπορούσαν να βγουν αργότερα και να προχωρήσουν στη ζωή τους, να ασχοληθούν με άλλο επάγγελμα?
Κυρίως προορίζονταν να γίνουν κληρικοί και να γίνουν δάσκαλοι. Αυτός ήταν ο σκοπός της λειτουργίας αυτών των σχολών. Σταδιακά βέβαια σε άλλα κέντρα, στα Ιωάννινα για παράδειγμα, στη Σμύρνη, δημιουργούνται και σχολές που δεν τις ελέγχει η Εκκλησία, αλλά τις ενισχύουν οι έμποροι της Διασποράς, ιδίως στα Ιωάννινα, που υπάρχει μια μακρά παράδοση παιδείας, ήδη από τον 17ο αιώνα, όπου λειτουργούν σχολεία που ενισχύουν οι γιανιώτες έμποροι της Βενετίας, που είναι εστίες πραγματικά μεταλαμπάδευσης του διαφωτισμού. Το μεγάλο κέντρο της παιδείας σε αυτό που είναι σήμερα Ελλάδα, αυτή την εποχή, είναι τα Ιωάννινα. Αργότερα δημιουργούνται και άλλες τέτοιες εστίες στη Δυτική Μακεδονία. Γιατί εκεί? Στην Κοζάνη, στη Σιάτιστα, στην Καστοριά. Γιατί? Διότι εκεί είναι η αφετηρία του χερσαίου εμπορίου προς την Κεντρική Ευρώπη. Και έχουμε εμπόρους οι οποίοι θέλουν ανθρώπους που να ξέρουν γράμματα, να ξέρουν γλώσσες και να ξέρουν να κάνουν λογαριασμούς. Άρα χρειάζονται σχολεία. Και δημιουργούνται εκεί σχολεία που είναι αυτά τα σχολεία τα οποία συντηρούν οι έμποροι της τοπικής κοινωνίας αλλά και της Διασποράς. Έτσι έχουμε αφενός μεν τις ανώτερες σχολές της Εκκλησίας που προορίζονται να δημιουργήσουν στελέχη αφενός μεν για την Εκκλησία, πρέπει να ξέρουν και οι κληρικοί και κυρίως οι δεσποτάδες. δεν ήταν πάντα διακεκριμένοι για την παιδεία τους, αλλά χρειάζεται η Εκκλησία, το καταλαβαίνει πια. Μορφωμένα στελέχη, φτιάχνει σχολεία. Και χρειάζεται δασκάλους. Φτιάχνει σχολεία, στέλνει δασκάλους. Υπάρχουν σχολές σε απίθανα σημεία, στην Τραπεζούντα της Μικράς Ασίας, πάντα. Υπάρχει μια σχολή. Κάποια στιγμή στο τέλος του 18ου αιώνα, στα βάθη της Μικράς Ασίας, στην Κεσάρια, εμφανίζεται σχολείο. Και βέβαια στα μεγαλύτερα κέντρα όπως είναι η Σμύρνη και αργότερα και στις Κηδονίες προς το τέλος του 18ου αιώνα.
Τα οποία χρηματοδοτούνται από ιδιωτικά κεφάλαια, ναι, από τις ίδιες τις κοινότητες.
Από τις κοινότητες. Οι άνθρωποι έχουν επίγνωση των αναγκών του γένους και των υποχρεώσεων των ιδίων και πληρώνουν. Και πληρώνουν. Βεβαίως πολλές φορές επειδή πληρώνουν επεβαίνουν στα σχολεία, δημιουργούνται συγκρούσεις με τους δασκάλους, υπάρχουν διενέξεις μεταξύ των δασκάλων, οι παραδοσιακότεροι αισθάνονται απειλή από την παρουσία των πιο καλά εκπαιδευμένων φορέων του διαφωτισμού, αντιδρούν σε αυτούς, δημιουργούνται πολλές συγκρούσεις, μερικές φορές κλείνουν τα σχολεία.
Ως προς το πρόγραμμα σπουδών, φαντάζομαι.
Ως προς το πρόγραμμα σπουδών. Ναι, ως προς το πρόγραμμα σπουδών. Ο Ευγένιος Βούλγαρης, αυτή η σημαντική μορφή, αναγκάζεται να εγκαταλείψει το Άγιον Όρος, γιατί αντιδρούν οι καλόγυροι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια ζήμωση πνευματική στον ελληνικό χώρο αυτή την εποχή. Ακόμα και στην Κύπρο δημιουργούνται σχολεία. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός δημιουργεί την Ελληνική Σχολή της Λευκωσίας. Αργότερα δημιουργείται μια πιο, ας πούμε, εξυγχρονισμένη σχολή στη Λεμεσό της Κύπρου για μερικά χρόνια. Όλα αυτά είναι εκδηλώσεις της απήχησης του διαφωτισμού στην ελληνική κοινωνία. Και αυτά είναι η προετοιμασία για την μεγάλη απελευθερωτική προσπάθεια που αρχίζει το 1821.
Είναι η πρόδρομη του ελληνικού διαφωτισμού αυτά τα πρόσωπα, κύριε καθηγητά, ή έρχονται πια και άλλοι?
Αυτοί δεν είναι οι πρόδρομοι. Αυτοί που ζουν και δρούν στις παραμονές του 1921 είναι η όριμη γενιά του διαφωτισμού. Οι πρόδρομοι, αν τα βάλουμε σε μία χρονολογική περιοδολόγηση, είναι αυτοί οι οποίοι πρώτοι διδάσκουν κοσμική φιλοσοφία στα σχολεία ήδη στις αρχές του 18ου αιώνα. Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης, για παράδειγμα. Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης διδάσκει στην Καστοριά. Ο Δαμοδός διδάσκει στην Κεφαλονιά. Όλοι αυτοί είναι οι πρώτοι οι οποίοι φέρνουν τις ιδέες του ορθολογισμού και της νεότερης φιλοσοφίας στην ελληνική παιδεία. Και από αυτούς και από τους μαθητές τους δημιουργείται αυτό το ρεύμα το οποίο μεταφέρει αυτές τις ιδέες μέσα στην ελληνική κοινωνία, στα ελληνικά σχολεία, στην ελληνική νεολαία.
Η Οθωμανική διοίκηση πώς αντιδράει σε αυτά?
Αδιαφορεί η Οθωμανική Διοίκηση. Η Οθωμανική Διοίκηση, εφόσον.
Είμαστε αρχές του 1800 τώρα.
Ναι, αυτό εφόσον οι Ραγιάδες πληρώνουν τους φόρους, δεν ενδιαφέρεται περαιτέρω για το τι κάνουν. Εμπιστεύεται την Εκκλησία, γιατί ελέγχει την Εκκλησία. Γι' αυτό έχουμε και όλες αυτές τις αλλαξοπατριαρχίες, όπως λένε. Κάθε τόσο ρίχνουν τον Πατριάρχη για να εισπράξουν το πεσκέσι από τον επόμενο. Αλλά η Εκκλησία για αυτούς διασφαλίζει την νομιμοφροσύνη των Ραγιάδων. Και πώς διασφαλίζεται η νομιμοφροσύνη? Πρώτον, να κάθονται ήσυχα και να εργάζονται, και δεύτερον, να πληρώνουν τους φόρους. Εφόσον οι φόροι αποδίδονται, δεν ενδιαφέρεται η Οθωμανική.
Δεν τους απασχολούν οι ιδέες.
Καθόλου. Αυτά θεωρούν ότι αν έχουν επίγνωση, εγώ δεν ξέρω στις πηγές της Οθωμανικής αν έχουν επίγνωση ότι κάτι συμβαίνει στο επίπεδο το εκπαιδευτικό και το πνευματικό μεταξύ των Ραγιάδων αυτή την εποχή. Πάντως, και αν αποκτούν επίγνωση, θα θεωρούν ότι αυτοί είναι σκυλοκαυγάδες μεταξύ των απίστων. Ναι.
Και συνεπώς έτσι οικοδομείται πια μια βάση που είναι πάρα πολύ σοβαρή ως προς το να κάνουμε αυτά τα στάδια του διαφωτισμού. Όταν πια ξεσηκώνται οι Έλληνες, είμαστε στο όριμο στάδιο του διαφωτισμού, κύριε Κιτρομιλίδη?
Νομίζω ναι. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει μια απόλυτη σχέση αιτιότητας, αλλά είναι οι πολλαπλοί παράγοντες, τα πολλαπλά αίτια που παράγουν τα ιστορικά αποτελέσματα. Αλλά οι άνθρωποι όταν ξεσηκώνονται το 1821, όταν αυτά τα παιδιά, τελείως απίθανο να το σκεφτεί κανείς, τρέχουν και αγωνίζονται και πολεμούν, πού? Στο δραγατσάνι της Μολδαβίας, και σκοτώνονται υπερπίστεως και πατρίδος. Είναι φορείς αυτών των ιδεών.
Θα θέλετε, κύριε Κιτρομιλίδη, να αναφερθούμε σε πρόσωπα που συγκροτούν αυτές τις περιόδους της ορίμασης του ελληνικού διαφωτισμού που μέχρι να φτάσουμε στην έναρξη της Επαναστάσεως?
Ναι, ίσως να πρέπει να πούμε, για να θυμηθούμε και να μνημονεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους που δημιούργησαν την παιδεία του νέου ελληνισμού πραγματικά. Θεωρώ ότι η σημαντικότερη μορφή είναι ο Ευγένιος Βούλγαρης. Ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε κληρικός πάρα πολύ νωρίς και σταδιοδρόμησε ως ιεροδιάκονος. Δεν χειροτονήθηκε παραπάνω μέχρι που άφησε τον ελληνικό χώρο και πήγε στη Ρωσία δεκαετία του 1770, όπου έγινε αρχιεπίσκοπος και ακαδημαϊκός. Αλλά στον ελληνικό χώρο παρέμεινε πάντα ιεροδιάκονος. Αυτός υπήρξε μία μορφή πνευματική ανεξάντλητης παιδείας, που είναι ο φορέας όλων των παραδόσεων των πνευματικών, τόσο των παραδόσεων της Ορθόδοξης Ανατολής όσο και της Δύσης. Πρώτον, γνωρίζει σε βάθος την Ορθόδοξη παράδοση, εκδίδει κείμενα ησυχαστικά, είναι μεγάλος θεολόγος, είναι μεγάλος φιλόλογος, γνώστης βαθύτατος της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής γλώσσας. Γράφει τα κείμενά του τα φιλοσοφικά σε αρχαία ελληνικά, γι' αυτό είναι αδύνατο να διαβαστούν σήμερα, διότι είναι μια γλώσσα τεχνητή, όμως πιστεύει ότι η γλώσσα της φιλοσοφίας είναι τα αρχαία ελληνικά, η γλώσσα την οποία ανοίγαγε σε τελειότητα η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Και είναι και γνώστης των ευρωπαϊκών παραδόσεων. Ξέρει τη νεότερη φιλοσοφία σε βάθος, γνωρίζει πάρα πολλές γλώσσες. Βεβαίως πολλά από τα κείμενα της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας τα διαβάζει στα λατινικά, αλλά ξέρει γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Δεν είμαι βέβαιος αν ήξερε αγγλικά. Τις άλλες όμως ευρωπαϊκές γλώσσες τις ξέρει και είναι απόλυτα ενήμερος, όπως φαίνεται από την προδιοίκηση, το εισαγωγικό κείμενο στη λογική που εξέδωσε το 1766 στη Λειψία. Είναι βαθύτατος γνώστης της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας και της εξέλιξής της. Αυτός ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος επελέγει από την Εκκλησία για να αναμορφώσει την παιδεία του γένους με την κλίση του στη διεύθυνση της Αθωνιάδος Σχολής, όπου προσπάθησε να διδάξει στο Άγιον Όρος, όχι σε αγιορείτες μοναχούς μόνο, αλλά και σε παιδιά που έρχονταν από όλη την Ελλάδα, την νεότερη φιλοσοφία, παράλληλα προς τα ιερά γράμματα, παράλληλα προς τα ελληνικά, δηλαδή όταν τα λέμε ελληνικά, αρχαία ελληνικά, δεν τους διδάσκαν νέα ελληνικά. Όταν λένε ελληνικά αυτοί, εννοούν την αρχαία ελληνική γλώσσα. Και δοκίμασε να εισαγάγει, εκτός από τις θετικές επιστήμες και τα μαθηματικά, και την λατινική γλώσσα. Βεβαίως αυτό δεν ευδοκίμησε. Προκλήθηκαν πολλές αντιδράσεις, αναγκάστηκε να φύγει, αλλά είναι ένα σημαντικό πείραμα. Και για να θυμηθούμε κάπως και την τοπογραφία, σώζονται ακόμη τα ερείπια της Αθωνιάδας σε ένα λόφο πάνω από την Μονίβα του Παιδίου, η οποία υπήρξε και ο χορηγός. Η Αθωνιάδα δημιουργήθηκε από τον προηγούμενο μελέτιο της Μονίβα του Παιδίου και υιοθετήθηκε αυτή η πρωτοβουλία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο επί της Πατριαρχίας του Κυρίλου του Πέμπτου και εστάλει ο Βούλγαρης για να δημιουργήσει τη σχολή. Το μοναστήρι έκτισε το κτίριο, του οποίου τα ερείπια σώζονται ακόμα. Και θα ήταν καλό να αναστηλωθεί, γιατί είναι ένα μνημείο σημαντικό της ελληνικής εκπαίδευση, ιστορίας και παιδείας, και είναι ως αρχιτεκτόνημα, είναι ένας τύπος κολεγίου τύπου Οξφόρδης και Κέμπριτζ στην Καθημάς Ανατολή, γιατί είναι ένας περίβολος ορθογώνιος με κτίρια γύρω γύρω και στο κέντρο ένα εκκλησάκι. Εκεί δίδαξε ο Βούλγαρης. Η Αθωνιάδα βέβαια δεν έκλεισε μετά το Βούλγαρη, εξακολούθησε να λειτουργεί και να ανανεώνεται μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα. Ο Βούλγαρης όμως έφυγε, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου όσο τον υποστήριζε το Πατριαρχείο μπόρεσε κάπως να διδάξει, αλλά αργότερα έφυγε και δια των ηγεμονιών της Βλαχίας και της Μολδαβίας, των Παριστρίων ηγεμονιών, κατέληξε στη Λειψία όπου εξέδωσε τα έργα του. Και το σημαντικότερο έργο που εξέδωσε ήταν η Λογική, αυτό το σημαντικότατο βαθιστόχαστο σύγγραμμα που είναι μια σύνοψη της αρχαίας και της νεότερης φιλοσοφίας. Τον ίδιο χρόνο στη Λειψία βρίσκεται ο Νικηφόρος Θεοτόκης, η άλλη μεγάλη μορφή, ο οποίος ήταν κυρίως μαθηματικός, επίσης κληρικός, επίσης κερκυραίος όπως ο Βούλγαρης, νεότερος, ο οποίος πήγε στη Λειψία να εκδώσει τα στοιχεία φυσικής, ένα δίτομο, πολύ εντυπωσιακό σύγγραμμα, όπου για πρώτη φορά εκτίθεται εντύπως στα ελληνικά η θεωρία του Νεύτωνος. Δεν παίρνει θέση ο Θεοτόκης ανοιχτά. Εγώ, λέει, θα σας εκθέσω τις διάφορες θεωρίες του σύμπαντος. Και βεβαίως λέει δύο λόγια για το γεωκεντρικό σύστημα, για τις ενδιάμεσες συμβιβαστικές λύσεις όπως αυτή του Τείχωνος Βράχη, και μετά ασχολείται με τον Νεύτωνα. Αλλά λέει, εγώ δεν ξέρω. Και αργότερα και ο Βούλγαρης και ο Θεοτόκης, όπως είπαμε, θα καταλήξουν στη Ρωσία. Δεν ευδοκίμησαν στον ελληνικό χώρο. Πήγαν στη Ρωσία, προφανώς εντάχθηκαν στην πολιτική, την ανατολική πολιτική της Εκατερίνης της Μεγάλης, η οποία ήθελε να τους χρησιμοποιήσει για να προετοιμάσει την επέκταση της Ρωσίας προς νότον, αλλά και οι δύο, ιδίως ο Θεοτόκης, διαδραμάτισαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο πολιτικό στην επέκταση της ρωσικής αυτοκρατορίας στις περιοχές βορείως της Μαύρης Θάλασσας. Τότε κατεβαίνει η Ρωσία προς τα κάτω, επιβάλλει την κυριαρχία της στην περιοχή των Κοζάκων της Ουκρανίας και ποιους στέλνει εκεί για να δημιουργήσουν εκκλησιαστική διοίκηση ώστε να εδραιωθεί και η πολιτική. Μέχρι τότε διοικούσαν τις περιοχές αυτές στρατιωτικοί διοικητές. Ποιοι ακολουθούν? Οι δύο Έλληνες αρχιερείς. Πρώτα ο Βούλγαρης
και
μετά ο Θεοτόκης. Αυτούς επιλέγει η Εκατερίνη. Ο Βούλγαρης δεν το άντεξε και πολύ. Ήταν άνθρωπος των γραμμάτων. Παραιτήθηκε και υπόδειξε ως διάδοχό του τον Θεοτόκη, ο οποίος έκανε σημαντικό έργο σε εκείνη την περιοχή. Ο Βούλγαρης επέστρεψε στην Πετρούπολη, όπου έγινε μέλος της Ακαδημίας και ασχολήθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του κυρίως με την πολιτική, με την αλλογραφία και τον απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της αποκατάστασης του γένους, αλλά αυτά τα χρόνια κάνει και κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό που το ξεχνούν πολλές φορές οι βιογράφοι του, με ένα έργο φιλολογικού χαρακτήρα που μεταφράζει τα γεωργικά του Βυργιλίου σε ομηρικό εξάμετρο, δηλαδή από τα αρχαία λατινικά μεταφράζει στην αρχαία ελληνική ομηρική γλώσσα που δείχνει το βάθος της παιδείας του. Αυτό το σπουδαίο ποιητικό κείμενο. Αυτός ήταν ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο οποίος προς το τέλος της ζωής του εκδίδει με τη χορηγία των αδελφών Ζωσιμάτων, μεγάλων ευεργετών από την Ήπειρο που εμπορεύονταν στη Ρωσία, στην Νίσνα της Ουκρανίας. Εκδίδει τα παλιά έργα τα οποία είχε χρησιμοποιήσει ως βοηθήματα στη διδασκαλία του και έτσι ξέρουμε ακριβώς το περιεχόμενο των μαθημάτων του στην Αθωνιάδα από αυτές τις εκδόσεις. Αλλά συγχρόνως, πραγματικά στο τέλος της ζωής του, παρακολουθεί την μεταλλαγή στις τείχες της Επτανήσου, όταν περνάει η Επτάνησος, η πατρίδα του, από τους Βενετούς αρχικά, στους Γάλλους και μετά στους Ρώσους και δημιουργείται για πρώτη φορά ένα ανεξάρτητο κράτος στον χώρο τον ελληνικό, η Επτάνησος Πολιτεία. Και έτσι ένα από τα τελευταία του έργα είναι αφιερωμένο στην Επτάνησο Πολιτοκρατία, όπως την λέει. Δεν ήξερε πώς να το πει στα ελληνικά αυτή την πολιτεία και φτιάχνει αυτόν τον αρχαίο όρο που λέει «Δια την υπερίδιστον ελπίδα». Είναι μια πολύ γλυκιά ελπίδα την οποία φέρνει στο προσκήνιο του ελληνικού κόσμου η εμφάνιση ενός κράτους ελληνικού, έστω υπό κυδαιμονία των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Αυτό είναι το λυκόφως της ζωής του Βούλγαρη, όταν μάλιστα γράφει ότι συνομιλώ πλέον μετά των νεκρών στο τέλος της ζωής του, αλλά ζει με αυτή τη χαρά ότι αρχίζει η απελευθέρωση. Έτσι βλέπουμε αυτή την πορεία από τον διαφωτισμό, από την ανάμειξη στην πολιτική και στο τέλος την ελπίδα της ελευθερίας που μορφοποιείται με τον οραματισμό ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Θα υπάρξουν άλλοι που θα το δουν το κράτος και αυτός ο οποίος εργάζεται και το βλέπει είναι ο σημαντικός εκπρόσωπος της επόμενης γενιάς του διαφωτισμού, ο οποίος είναι ο Αδαμάντιος Κουραής, ο οποίος έζησε κυρίως στο Παρίσι, εργάστηκε για την έκδοση κειμένων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων γιατί πίστευε ότι έτσι η γνώση της κλασικής γραμματείας, η ανασύνδεση με την κλασική παιδεία θα αποτελούσε το εφόδιο για την απελευθέρωση και εργάζεται κυρίως αυτός από το Παρίσι με ένα ευρύτατο δίκτυο επικοινωνιών για την προετοιμασία του αγώνα της ανεξαρτησίας. Βέβαια, ο Κοραής, που είναι μετά τον Βούλγαρη η άλλη
μορφή
του διαφωτισμού, πίστευε ότι χρειαζόταν να γίνει μεγάλη κοινωνική, πολιτισμική, εκπαιδευτική προπαρασκευή, να ετοιμαστεί η ελληνική κοινωνία πριν αποδειχθεί στον αγώνα της ανεξαρτησίας για να έχει, λέει, ηγεσία που να εμφορείται από την αναγκαία φρόνηση για να καθοδηγήσει τις τύχες του γένους. Γι' αυτό και θα έβλεπε την, όπως ο ίδιος ομολογεί στην αυτοβιογραφία του, θα έβλεπε την Επανάσταση 30 χρόνια αργότερα, προς τα μέσα του 19ου αιώνα. Η Επανάσταση ήρθε στη διάρκεια της ζωής του, το 1821, και έχουμε μια μαρτυρία ενός Άγγλου που τον επισκέφθηκε, πως καθόταν, λέει ο Κοραής, και γύρω του διάφοροι νέοι του έλεγαν τα νέα του αγώνα και δάκρυα έτρεχαν στις παριές του μεγάλου δασκάλου, ο οποίος έλεγε δεν το πίστευα ότι αυτό θα συνετελεί το κατά τη διάρκεια του επίγειου προσκυνήματός μου. Αλλά ανησυχούσε. Ανησυχούσε γιατί ήξερε ότι δεν ήταν αρκετά καλά προετοιμασμένοι οι Έλληνες. Παρόλο αυτά, στη διάρκεια των τελευταίων 10 χρόνων της ζωής του έκανε ό,τι μπορούσε με τις διεθνείς του επαφές να ενισχύσει τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Είναι η εποχή που μεταξύ άλλων γράφει ακόμα και στον πρόεδρο Τζέφερσον για να βοηθήσει τους Έλληνες και σε πάρα πολλούς άλλους Ευρωπαίους διανοουμένους και πολιτικούς. Είναι δηλαδή ο Κοραής κατά κάποιον τρόπο το μέτωπο της επανάστασης στην Ευρώπη.
Ο Ρήγας Φεραίος, κύριε Κιτρομιλίδη, είναι μέσα στους πυλώνες του νεοελληνικού διαφωτισμού.
Ναι, οπωσδήποτε. Ο Ρήγας Βελεστινλής, όπως αποκαλούσε ο ίδιος τον εαυτό του, Φεραίος αποκλήθηκε μεταγενεστέρος. Ο ίδιος δεν αποκάλεσε ποτέ τον εαυτό του με αυτό το όνομα. Φεραίες ήταν το αρχαίο όνομα του Βελεστίνου και ονομάστηκε Φεραίος από τους εκπροσώπους της μεταγενέστερης λογιοσύνης, οι οποίοι είναι φορείς αυτού του λογιοτατισμού. Ο ίδιος ονομάζεται Βελεστινλής.
Κομφορμισμού θα λέγαμε, με έναν τρόπο.
Είναι και αυτό ναι. μια άλλη συζήτηση.
Ας μην την ανοίξουμε εδώ.
Βελεστινλής, ο Ρήγας Βελεστινλής, ο οποίος είναι μια περίπτωση από κάθε άποψη εξαιρετική. Όντως, πολύ σωστά το είπατε, ένας πυλώνας του διαφωτισμού. Γιατί εκπροσωπεί στο πλαίσιο της ελληνικής παιδείας και ιδεολογίας την αυθεντική παράδοση των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ξεκίνησε από αυτό το χωριό του Θεσσαλικού κάμπου, το Βελεστίνο, αναζητώντας κυρίως την παιδεία. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη, κατέληξε στην Βλαχία, στο Βουκουρέστι, έγινε έμπορος και έζησε, φαίνεται, με αυτόν τον καημό της απελευθέρωσης. Αυτή η δεκαετία του 1790, μια πραγματικά επαναστατική εποχή για τα Βαλκάνια και για όλη την Ευρώπη. Είναι για τον Ρήγα η εποχή της διαμόρφωσης, στην οποία πραγματοποιεί έργο σχετικά περιορισμένο, 6 βιβλία, τα οποία είναι όμως ένα πρόγραμμα συστηματικά διαμορφωμένο για να προετοιμάσει το γένος για την απελευθέρωση. Ξεκινάμε μετάφραση ερωτικών ιστοριών, οι οποίες όμως από έναν πολύ ανατρεπτικό Γάλλο συγγραφέα, τον Ρετίφ ντε Λαμπρετόν, ιστορίες που δείχνουν τα βάσανα ερωτευμένων νέων, καταγγέλουν το ζήτημα της κοινωνικής ανισότητας. Αυτό, η ταξική οργάνωση των κοινωνιών, η ανισότητα, δημιουργεί σε αυτούς τους τελικά τους εραστές, όπως τους λέει, όλες αυτές τις ταλαιπωρίες και τελικά και τραγωδίες.
Προσελκύει το ενδιαφέρον με μια ερωτική αυτό, ιστορία.
Βέβαιως, για να περάσει
την ουσία.
Μηνύματα κοινωνικής ανατροπής.
Επίφαση βέβαιως, είναι το βέβαιως. Ιστορία.
Επίσης, εκδίδει μια πραγματεία φυσικής, όπου καταγγέλει τις προλήψεις και δυσιδαιμονίες του απλού λαού, όπως λέει. Είναι η προετοιμασία η πνευματική. Αργότερα μεταφράζει δράματα που αναγγέλουν και πάλι την αγάπη της ελευθερίας. Και στο τέλος βέβαια έχει αυτή την καταπληκτική σύλληψη της ανατροπής. Μιας επαναστατικής κίνησης για την ανατροπή του δεσποτισμού και την δημιουργία αυτού που ονομάζει ελληνική δημοκρατία σε όλη την έκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θα ανατραπεί ο δεσποτισμός και θα δημιουργηθεί η ελληνική δημοκρατία, στην οποία θα συμμετάσχουν ισότιμα όλοι οι λαοί της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι χριστιανικοί λαοί της Βαλκανικής, αλλά και ήδη οι Τούρκοι, ακόμα και οι Άραβες, τους οποίους καλεί στον Θούριο να συμμετάσχουν ως πολίτες φορείς των δικαιωμάτων που εγκαινιάζει η Γαλλική Επανάσταση. Βέβαια, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, αλλά το ότι μπόρεσε να συλλάβει αυτό το πρόγραμμα και να το διατυπώσει σε ένα σχέδιο συνταγματικού πολιτεύματος.
Με πολιτικούς όρους.
Πολιτικούς όρους. Και μεταφράζει για πρώτη φορά στα ελληνικά τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης και μάλιστα από τις επιλογές που είχε μπροστά του, επιλέγει το πιο ριζοσπαστικό σύνταγμα, διότι όταν γράφει αυτό το δικό του πολίτευμα. 1797-96 τυπώθηκε το φθινόπωρο του 97, είχε υπόψη του τρεις μορφές του Γαλλικού Συντάγματος. Το Σύνταγμα του 1791, Συνταγματική Μοναρχία, το Ριζοσπαστικό Σύνταγμα του 1793, μια ριζοσπαστική δημοκρατία, και το Σύνταγμα του 1795, από το οποίο παίρνει μόνο δύο άρθρα, που είναι μια πιο μετριοπαθής δημοκρατία. Αυτός μεταφράζει, παραφράζει το Ιακωβινικό πολίτευμα, το πιο ριζοσπαστικό. Είναι μια πραγματικά ριζοσπαστική ανατροπή, η οποία θέλει να πραγματώσει την ελευθερία και την ισότητα στη βαλκανική κοινωνία μεταξύ όλων των κατοίκων, όλων των εθνοτήτων σε ισότιμη βάση. Γιατί είναι ελληνική δημοκρατία? Όχι γιατί πρέπει να κυριαρχούν οι Έλληνες επάνω στους άλλους, αλλά διότι θα έχει τα σύμβολα και το ηθικό κλίμα του αρχαίου ελληνισμού. Αυτά τα οποία και η γαλλική δημοκρατία χρησιμοποιεί για να εκφράσει αυτό που θα λέγαμε την πολιτική της κουλτούρα, την πολιτική της ηθική, αυτά θα κάνει και η ελληνική δημοκρατία. Είναι ελληνική με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Όχι μια εθνοτική επιβολή των Ελλήνων επάνω στους άλλους λαούς. Είναι αυτό το ηθικό περιεχόμενο που αποπνέει όρος ελληνική δημοκρατία. Βεβαίως και η παιδεία της θα είναι ελληνική, διότι η ελληνική παιδεία είναι η παιδεία του διαφωτισμού που θα αποτελέσει το όργανο της ενοποίησης των άλλων λαών, αλλά θα έχουν αυτοί ισότιμα δικαιώματα πολιτιστικά και θρησκευτικά ως προς την ιδιωτική του ζωή. Στον δημόσιο βίο θα είναι πολίτες αυτής της δημοκρατίας. Είναι από άποψη πολιτικής θεωρίας ένα πολύ ενδιαφέρον σχέδιο, το οποίο όσες φορές πρέπει να σας πω το έχω παρουσιάσει σε ξένα ακροατήρια, προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον πώς τόσο πρόημα σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης έγινε ουσιαστικά μια πρώιμη εκδήλωση αυτού που λέμε πολυπολιτισμικότητα και αναγνώριση αυτού του αιτήματος των πλουραλιστικών κοινωνιών. Γι' αυτό ο Ρήγας είναι τόσο σημαντικός. Βέβαια προδόθηκε, συλλήφθηκε, παραδόθηκε στους Τούρκους, στους Οθωμανούς, εκτελέστηκε στο Βελιγράδι τον Ιούνιο του 1798 με 7 συντρόφους του. Νεότατους αγωνιστές της ελευθερίας που συμμερίζονταν το όραμά του. Αλλά η κληρονομιά του ήρξε πολύ σημαντική, διότι από τη θυσία και ιδίως από τις ιδέες του Ρήγα, όπως διαδόθηκαν από τα τραγούδια, τον Θούριο και τον Πατριωτικό Ύμνο, που ξέρουμε από τις καταγραφές του Κλοντ Φοριέλ και άλλων ότι διαδόθηκαν σαν δημοτικά τραγούδια, τα τραγουδούσε ο κόσμος, αυτό συνέβαλε στη δημιουργία του επαναστατικού κλίματος τα 21 χρόνια του 19ου αιώνα που προετοίμασαν την Επανάσταση. Και ξέρουμε επίσης ότι ο πιο ριζοσπάστης πολιτικός στοχαστής, ο ανώνυμος συγγραφέας που έγραψε την Ελληνική Νομαρχία, αφιερώνει το έργο του στο Ρήγα και είναι εμπνευσμένος από αυτόν.
Ως πότε, παλικάρια, θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια, στις ράχες, στα βουνά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Να χάνουμε αδέλφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς. Καλό είναι μια ώρα σε ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Τι ωφελεί αν ζήσεις κι είσαι στη σκλαβιά, στο χάσου πως σε ψένουν καθόραν στη φωτιά. Βεζίρης, δραγουμάνος, αφέντης κι αν σταθείς, ο τυράννος αδίκως σε κάμνη να χαθείς. Από το Θούριο του Ρήγα.
Η ελληνική δημοκρατία, κύριε Κιτρομιλίδη, βασισμένη στον Αριστοτέλη, στον Πλάτωνα και σε ποιους?
Βασισμένη στους Γάλλους επαναστάτες, σε αυτούς κυρίως, και στους στοχαστές του διαφωτισμού, κυρίως στο Μοντεσκιέ και στο Ρουσό. Αυτή είναι η πηγή της έμπνευσης της θεωρητικής του Ρήγα. Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είναι κάπως πιο απόμακροι στο πνευματικό του ορίζοντα. Αυτό το οποίο εκείνος αγωνίζεται είναι να πλάσει το ελληνικό λεξιλόγιο για να αποδοθούν οι ιδέες αυτής της ριζοσπαστική συνιστόσα μέσα στο διαφωτισμό, την οποία συγκροτεί η πολιτική σκέψη του Μοντεσκιέ και του Ρουσό. Αυτό ο Ρήγας, κατά κάποιον τρόπο, ως θεωρητικός της ισότητας, είναι ένας Έλληνας Ρουσό. Και αυτό προσπαθεί να κάνει στην πολιτική του σκέψη και στο συνταγματικό του πρόγραμμα.
Τυπώνουν αυτοί οι άνθρωποι, γράφουν βιβλία. Σε πώς αντίτυπα τυπώνονται και πώς φτάνουν αυτά στο εύρος της κοινωνίας, κύριε Κιτρομιλίδη? Ναι. Μόνο κοσμούν βιβλιοθήκες κάποιων ανθρώπων που έχουν μια κατάσταση πνευματώδη ή που έχουν την οικονομική δύναμη να συντηρούν μια βιβλιοθήκη? Πώς γίνεται η διάδοση των ιδεών μέσω από αυτά τα βιβλία?
Πολλά από αυτά τα βιβλία, ιδίως στις μεταγενέστερες φάσεις, είναι φτηνές και ευτελείς εκδόσεις και μπορούν να κυκλοφορήσουν. Του Ρήγα, για παράδειγμα, ήταν φυλαδιάκια αυτά τα επαναστατικά συγγράμματα και δεν σώθηκε κανένα. Ο φόβος μετά τη σύλληψη του λειτουργήσε τόσο καταλυτικά που καταστράφηκε, δεν έφτασε ως εμάς κανένα αντίτυπο. Και ξέρουμε τα κείμενα από 2-3 χειρόγραφα αντίγραφα τα οποία σώθηκαν σε αρχεία στην Επτάνησο. Στη Ζάκυνθο και στα Κύθυρα είναι τα χειρόγραφα που μας έφεραν το περιεχόμενο των έργων του Ρήγα. Αυτό το θέμα που θέτεται για τα βιβλία είναι πολύ μεγάλο στην ελληνική ιστοριογραφία και το έχουν μελετήσει αρκετά. Η ιστορία του βιβλίου, του διαφωτισμού, είναι ένας κλάδος έρευνας που έχει μελετηθεί. Ορισμένα βιβλία ήταν ακριβά, πολυτελής, μεγάλου σήματος, εκδόσεις κλπ. Άλλα βιβλία όμως κυκλοφορούσαν με συνδρομητές, δηλαδή ο συγγραφέας έψαχνε και έβρισκε συνδρομητές, έκανε προεγγραφές και έλεγε ο κύριος Στάδε, τόσα αντίτυπα. Ενίσχυαν πολύ τα βιβλία αυτά οι εκκλησιαστικοί άρχοντες και βεβαίως οι έμποροι. Τα πιο ενδιαφέροντα και ριζοσπαστικά βιβλία, όπως τα βιβλία για παράδειγμα του Ιωσήπου Μησιώδακα, έχουν χορηγούς ή συνδρομητές εμπόρους. Και με αυτά τα χρήματα μπορούσε να πάει στο τυπογραφείο, στην Πέστη ή στη Βιέννη ή στη Βενετία να τυπώσει το βιβλίο του ο Έλληνας συγγραφέας. Περίπου εκεί που έχουμε αριθμούς συνδρομητών μπορούμε να υπολογίσουμε κατά κάποια προσέγγιση τον αριθμό των αντιτύπων, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρουμε πόσα αντίτυπα έβγαιναν διότι δεν σώθηκαν και αυτά είναι γενικώς σπάνια βιβλία, τα οποία όμως βρίσκονται σε βιβλιοθήκες. Είναι ορισμένα που είναι σπανιότερα από άλλα, για παράδειγμα η Ελληνική Νομαρχία που σας ανέφερα πριν. Είναι ένα σπανιότατο βιβλίο. Γιατί ήταν τόσο ανατρεπτικό που ο κόσμος δεν ήθελε να το έχει και έτσι σώθηκε σε λίγες βιβλιοθήκες. Του Ρήγα, είπαμε, δεν σώθηκε κανένα. Του Κοραή, οι εκδόσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνταν ως επιτοπλίστων από τους αδελφούς Ζωσιμά και είχαν σκοπό να βγουν σε πολλά αντίτυπα και να διανεμηθούν δωρεάν στα σχολεία κλπ., σώθηκαν σε περισσότερα αντίτυπα. Και έτσι βρίσκονται σε πολλές βιβλιοθήκες. Αλλά γενικά αυτά τα βιβλία σώθηκαν σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, γιατί δεν τυπώνονταν σε κολοσσιαίες ποσότητες. Όλη αυτή την περίοδο της τουρκοκρατίας, όπως λέμε, τυπώνονταν βιβλία συνεχώς στη Βενετία, κυρίως θρησκευτικά για τις λειτουργικές ανάγκες της Εκκλησίας, αλλά και λαϊκά αναγνώσματα, τα οποία τυπώνονταν σε ευτελέστερες εκδόσεις, σε μεγαλύτερα τραβήγματα και αυτά ήταν πολύ πιο πλατιά διαδεδομένα, γιατί ήταν τα βιβλία που διάβαζε ο κόσμος, είτε θρησκευτικά, είτε συναισθηματικά, είτε λαϊκά αναγνώσματα, διήγησης του Λύκου και της Αλεπούς κτλ.
Για να τα φέρουμε στα σημερινά δεδομένα, 1000 αντίτυπα ήταν μια καλή κυκλοφορία για εκείνα τα χρόνια.
Βέβαια.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr/podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcasts του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου, επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3.
Με την υποστήριξη της WIND.